je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 18. avgust 2009. Opštinski sud u Sarajevu donio prvu presudu za povećanje kamatnih stopa na kredite čija je otplata u toku. Inteza San Paolo banka kažnjena novčanim iznosom od 8.000 konvertibilnih maraka. U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kažu:
mi smatramo da građana moramo zaštiti, da je u ovom slučaju baš ovih kamata građanin apsolutno ne bio nezaštićen. Ovo je inače prvi put da se neko na ovaj način i po ovom je zakonu u jednoj masovnoj pojavi izjašnjava.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije počeo obiman posao prevođenja pravnih dokumenata Evropske unije. Koliko je taj posao koštao Hrvatsku?
Sada je okvirno Republika Hrvatska utrošila oko 6 milijuna eura na cjelokupni proces prevođenja. Ove godine konkretno su predviđena sredstva negdje oko milijun eura.
Zvaničnici Vijeća ministara očekuju da će u narednih mjesec dana u potpunosti biti otklonjene teškoće u izdavanju ličnih dokumenata, te da bi u oktobru mogao startovati biometrijski pasoš. Pred Haškim tribunalom danas statusna konferencija u procesu koji se vodi protiv Vojislava Šešelja. Zvaničnici u Moskvi saopštili kako se strahuje da je 76 osoba poginulo u eksploziji koja se juče dogodila u najvećoj ruskoj hidrocentrali u Hakasiju u Sibiru. Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio da se pobuna Talibana u Afganistanu nije dogodila preko noći i da preko noći ne može biti pobjeđena. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo oblaka. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prekršajno odjeljenje Opštinskog suda u Sarajevu donijelo je danas prvu presudu kojom je proglasilo krivom Inteza San Paolo banku za neosnovano samoinicijativno povećanje kamatnih stopa na kredite u otplati. Inteza San Paolo banka kažnjena je sa 8.000 konvertibilnih maraka, dok je kazna od 1.000 maraka izrečena odgovorne osobe. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredojenović i direktor Agencije za identifikacione dokumente Siniša Macan očekuju da će u narednih mjesec dana biti u potpunosti otklonjeni svi problemi u izdavanju ličnih dokumenata, da bi početkom oktobra moglo početi izdavanje biometrijskih pasoša. Nović je najavio da će u septembru biti izvršena i kompletna pretraga svih imaoca ličnih karata BiH, nakon čega će se lične karte početi izdavati po istom sistemu kao biometrijski pasoši. Centar za humanu politiku zatražio od svih tužilaštava u Bosni i Hercegovini Agenciju za istrage i zaštitu da izvrši provjeru kandidata na izborima koji nisu prijavili svu svoju imovinu Centralnoj izbornoj komisiji zbog sumnje da se sticanje ove imovine može dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Dio njihove neprijavljene imovine trenutno je u fiktivnom vlasništvu bliskih srodnika i drugih osoba, kaže se u saopštenju centra. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio danas u Sarajevu kako je spreman učiniti sve kako bi se zadržali dobri i prijateljski odnosi glavnih gradova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te je potvrdio kako će svoje utjecaje iskoristiti za boljitak svih, uključujući i sarajevske Hrvate. Bandić se danas sastao sa vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Puljićem i gradonačelnikom Sarajeva Alijom Behmenom. 4 osobe državljane Makedonije smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se jutro desila na autocesti Zagreb-Lipovac kod mjesta Malino. Policija navodi da su na mjestu nesreće od zadobljenih ozljeda poginuli mladi bračni par te dvoje djece od 5 i 1 godine starosti. Pred Haškim tribunalom danas se održava statusna konferencija o sudskom procesu koji se vodi protiv lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja, koji je optužen za zločine nad nestrebima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Glavni pretres je prekinut u februaru kada se nalazi u završnoj fazi zbog tvrdnje nekih svjedoka tužilaštva da su dobijali prijetnje. U napadu samoubice automobilom bombom u Kabulu poginulo je 7, a ranjeno je 16 osoba. Istovremeno talibanski pobunjenici u Afganistanu danas su ponovo zaprijetili napadima tokom predsjedničkih i lokalnih izbora i pozvali Afganistance da ih bojkotuju. Strahuje se da su 64 osobe koje su nestale nakon havarije najveće ruske hidrocentrale na jugu Sibira izgubile život. Prema najnovijim podacima o nesreći je poginulo 12 osoba, dok se 64 vode kao nestali. 4 turista iz Rusije nestali su dok su ronili u Crvenom moru u blizini egipatskog odmarališta Mars Alam. Ruska mornarica pritvorila je 8 muškaraca optuženi da su oteli teretni brod Arktičkog mora nedaleko od Švedske i primorali njegovu posadu da otplovi do Zapadne Afrike. Brazilski ginekolog Roger Abdelmaših uhapšen i optužen da je silovao najmanje 50 pacijentica. Abdelmaših radi u poznatoj klinici za vještačku oplodnju u elitnom dijelu Sao Paula. Optužbe za silovanje Abdelmaših je dobio od čak 53 pacijentice koje tvrde kako je prvo sredstvima za uspaljivanje omamio te potom i silovao. Jedan Amerikanac optužen je za krađu brojeva više od 130 milijuna bankovnih kartica, što je najveća takva krađa u Sjedinjenim Državama do sad, saopštilo je Američko ministarstvo pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Opštinski sud u Sarajevu saopštio je danas presudu Inteza San Paolo banci, kojoj je izrečena novčana kazna od 8.000 km, a kazna od 1.000 km odgovornoj osobi. Ova banka je proglašena odgovornom zbog nezakonitog povećanja kamatnih stopa. Više detalja prenosi Žana Kovačević.
Presuda protiv Intesa San Paolo banke je prva pozitivna presuda suda u slučajevima protiv podizanja kamata nakon prekršajne prijave koju je podnijela Federalna uprava za inspekcijske poslove. Banka će morati platiti kaznu, a građanima vratiti novac koji je uzela povećanjem kamata. Direktor uprave Ibrahim Tirak kaže da je podnijeto više od 190 prekršajnih naloga za oko 10 najvećih banaka u Bosni i Hercegovini, a da su nova suđenja počela već danas.
Mi imamo 190 takva sudovanja, će biti ne samo u Sarajevu, bit će u čitavoj federaciji, zavisi odakle je neko poslao zahtjev da mi to vidimo. U 20 istam očekujemo sudova, ali mi očekujemo to za jedno mjesto i pol dana da će završiti čim odmori krenu.
Pored toga što su banke samo inicijativno povećavale kamate, o tome vrlo često nisu ni obavijestile svoje klijente pa ni godinu dana poslije. Nemalo su bili iznenađeni onima kojima su na otplatnim izvještajima pojavila se dugovanja, jer su kamate povećane, kao što se desilo jednoj od klijentkinja iz Sarajeva koja je željela ostati anonimna.
Kad sam provjerala u stanju kredita, da imam dugo neki 40 maraka, što je, mislim, bilo za mene veliko iznenađenje, jer je apsolutno bilo nejasno otkud toliki dug, s obzirom da se rate od početka uplaćuju redovno i u istom iznosu. Tada mi je rečeno da su mi povećane kamate prošle godine u avgustu. Pritom me niko nikada i na koji način nije obavijestio da su kamate povećane.
Direktor uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak najavljuje da uskoro slijede i kolektivne tužbe protiv banaka. Mensud Lakota, predsjednik Udruženja potrošača Federacije Bosne i Hercegovine, ističe da već godinama traže uvođenje ombudsmana za bankarstvo, jer kako tvrdi, ova oblast u Bosni i Hercegovini je neuređena.
Nažalost, nismo našli razumijevanje prije svega niti u vijeću ministara, niti na federalnom odnosu entitetskom nivou i naravno da građani ispaštaju. Evo, dokaz za to je, tako da kažem, afere oko kamata gdje jednostavno su na osnovu onih, slobodno mogu reći, ugovora koji nisu valjani, banke sebi uzele pravo da mijenjaju kamate kako oni hoće po svojem nahođenju. Vjerujte mi, to je veliki, veliki iznos novca, ako dodamo i pravna lica koja su dizala kredite i to su milioni, vjerujte mi, mislim da ćemo tek za nekih 6 mjeseci doći do nekakvih saznanja jer sve više i više tih ljudi koji oštećeni prije svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Naredna tema je samo indirektno vezana uz prethodnu, jer je riječ o novcu. Naime, nije poznato ko će platiti posao prevođenja skoro 1 tone materijala kako bi se bosansko-hercegovačko zakonodavstvo uskladilo sa zakonodavstvom zemalja Europske unije. To praktično znači da još nije počelo prevođenje više od 120.000 stranica pravnih propisa Europske unije. Više u temi koju je pripremila Dženana Karabegović.
Broj od 120.000 stranica pravnih dokumenata Europske unije povećava se svake godine za oko 5.000, ali to ne zabrinjava BH predstavnike vlasti koji ne samo da nisu počeli sa prevođenjem, već se nisu dogovorili hoće li dokumenti biti prevedeni na jedan ili na sva tri službena jezika u zemlji. Predstavnik parlamentarne komisije za europske integracije Selim Bešlagić kaže da je nedopustivo što nije formirana ni radna skupina skupina koja bi se bavila ovim pitanjem.
Nema vremena, vrijeme više nama nije prijatelj, nego vrijeme nama jednostavno neprijatelj i mislim da će jedina solucija biti moguća da se uzme već jednom urađeni taj prevod ili hrvatski i da ga onda korigujemo u odnosu na nas na bosanski, srpski i hrvatski jezik.
Bosansko-hercegovački susjedi Hrvatska i Srbija već uveliko rade na prevodu europskih dokumenata. Tako je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u prošloj godini prevelo oko 14.000 stranica, a stručno i pravno redigovalo više od 7.000, kaže Berislav Živković, predstavnik Ureda za odnose sa javnošću.
Mora se znati da broj dokumenata i propisa svake godine raste kako i zbog donošenja novih propisa u EU, tako i zbog propisa koje Republika Hrvatska još uvijek usklađuje sa zakonodavstvom EU. Što se tiče nekih financijskih sredstava, do sada je okvirno Republika Hrvatska utrošila oko 6 milijuna eura na cjelokupni proces prevođenja. Ove godine konkretno su predviđena sredstva negdje oko milijun eura.
Koliko je posao prevođenja zahtjeva, najbolje ilustruju lingvističari koji kažu da je to jednako naporu penjanje na Mont Everest. To znači formiranje tima od 30 ljudi u kojem bi radili prevodioci, pravni stručnjaci i lingvisti, a posao bi trajao nekoliko godina, kaže predsjednica Udruženja mladih lingvista i prevodilaca Bosne i Hercegovine Đermana Šeta.
Ogroman je to posao zasigurno i ogroman posao ne samo zbog toga što je potreban veliki broj ljudi, nego ogroman zbog toga što je potrebno upravljanje tim dokumentima, potrebno je upravljanje terminologijom, potrebno je upravljanje prevodilačkim memorijama.
Indolentnost bosansko-hercegovačkih vlasti kada je u pitanju prevod pravnih dokumenata Europske unije na službene jezike možda ne treba da čudi, ako se u obzir uzme činjenica da ni nakon 14 godina od njegovog potpisivanja Dejtonski sporazum, koji je zapravo Ustav Bosne i Hercegovine, još uvijek nije preveden. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ni manje zemlje, ni više štrajkova i protesta, rekli bi mnogi za Bosnu i Hercegovinu, a današnji primjeri idu u prilog ovoj konstataciji. U Tuzli su nezadovoljstvo smanjivanjem naknada od 10% izrazili predstavnici boračkih organizacija i ratnih vojnih invalida Federacije, informiše Maja Nikolić.
Safet Ređić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH, ističe da je na sceni igra vlade Federacije koja pokušava napraviti razdor unutar boračkih udruženja, te da već 10 dana čekaju na sastanak s premijerom Ujezinovićem, koji je rekao da će ih u svako doba primiti, ali sada taj sastanak izbjegava.
Mi imamo i pravo i obavezu na kraju krajeva da svoja prava i prava populacije koje predstavljamo zaštitimo svim mogućim sredstvima, a ja često u zadnje vrijeme kažem i onim koja nisu u skladu sa zakonom, jer ako se vlast odluči da ne poštuje zakone, što bi onda to mi morali?
Zvonimir Kubinek, predsjednik udruge nestalih i poginulih branitelja HVO Soli iz Tuzle, kaže da ovakav odnos vlasti prema onima koji su dali živote za ovu državu je nedopustiv.
U ovoj državi oni moraju u svojim redovima napraviti racionalizaciju. Znamo mi dobro da je 20% najmanje uposlenika više nego što treba, a da ne govorimo o namještanju po nadzornim odborima, da ne govorimo o namještanju po upravnim odborima, pa pojedinci imaju po 2-3 plate mjesečno.
Safet Softić, predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, ističe da poslanici nisu glasovali za rebalans proračuna u kojemu stoji da će doći do umanjenja naknada boračkoj populaciji.
Moram kazati da sam lično iznenađen kad sam čuo da vlada već vrši obračun s ovim umanjenjem. Stoga sam došao danas ovdje da čujem zaista da li postoji dogovor sa ovim udruženjima oko ove stvari, da vidim u stvari šta se zaista dešava.
Ukoliko razgovori do kraja ovog tjedna ne budu rezultirali obustavom umanjenja novčanih naknada od 10%, iz udruženja su najavili masovne prosvjede već za idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oko 280 radnika novinsko-štamparskog preduzeća Oslobođenje iz Banja Luke skoro dva mjeseca je u štrajku. U ovom momentu trebali su početi pregovori s vlasnikom, beogradskom firmom Delta Zextra, javlja Milorad Milojević.
Predsjednica štrajkačkog odbora Ranka Vukelić ističe da su radnici spremni da prekinu štrajk, ali uz isplatu barem jedne plate i punjenje prodajnih objekata robom. U suprotnom slijede radikalnije mjere.
Neke demokratske radikalne mjere, da znate, nećemo se, da vam pravo kažem, od sebe praviti, jer ne vrijedi u ovoj državi kad mi svi nas 280 skočilo od nekud, nikoga ništa zabolilo ne bi, svejedno im je, ima nas bolesnih, niko ne ide, doktor nema čime, sam rad u kiosku 30 godina, dobro da hodaju.
Jedna od radnica oslobođenja, Gordana Bogojević iz Banja Luke, priča kako među kolegama ponegdje vlada i glad i teška neimaština, jer je plata koje nema bila glavni izvor prihoda.
Nema, kolaps je totalni što se tiče i u porodici i psihički, znači neimaština, dovoljno da jednu platu ne dobijemo, a kamo pet plata, mislim stvarno to je jako puno, računi se gomilaju.
U Delta Zextre nisu nagovijestili kako namjeravaju da riješe problem štrajka u oslobođenju. Ranka Vukelić kaže da se od vlasnika traži da danas saopšti šta planira sa preduzećem i radnicima.
Tražimo konačno rješenje sudbine oslobođenja. Znači, kakva god da je, nama je sve bolje od ovog.
Oslobođenje je privatizovano prije 3 godine kada je državni kapital prodan po simboličnoj cijeni od 100 konvertibilnih maraka jer su dugovi bili veći od stvarne vrijednosti kapitala. Kupac do danas nije ispunio obaveze o izmirenju dugova, prije svega od 500 000 maraka fondu PIO te za ostalih plata radnicima u posljednjih nekoliko godina. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Petnaest sati, 15 i pol minuta, podsjećanje na vijesti dana. Kažnjena prva banka u Bosni i Hercegovini za nezakonito povećanje kreditnih kamata. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio danas u Sarajevu kako je spreman učiniti sve da bi se zadržali dobri i prijateljski odnosi glavnih gradova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Male su šanse da se u ruševinama pronađu 64 nestale osobe nakon jučerašnje nesreće u hidroelektrani u Sibiru, u kojoj je za sada pronađeno 12 žrtava. Četvoročlana porodica iz Makedonije poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Zagreb-Lipovac, saopštila je policija. Četvorica turista iz Rusije nestala u Egiptu tokom ronjenja u Crvenom moru. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Najviše temperature tokom dana od 25 do 32, a na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Nakon poskupljenja nafte građani se pitaju zašto ne interveniše država. Odgovor bi mogao biti.
Očito ja mogu da shvatim, vjerojatno država ima daleko veći prihod, pošto su veće cene i veći prihod po indirektnim porezima.
Muke povratnice iz okolice Srebrenice, kojoj nadležni između ostalog kažu.
Šta će tebe i kuća starasti i soma, ne moraš kuće dobiti. Želila da mi se napravi kuća, da mi se djeca smijeste, imam djecu tu i unučiće.
U nastavku emisije prvo pratimo svjetske događaje. Američki predsjednik Barack Obama je, obraćajući se grupi američkih ratnih veterana, branio strategiju njegove administracije u Afganistanu. 2 dana uoči predsjedničkih izbora za koje talibani čine sve da ih poremete, američki predsjednik je poručio da pobjeda u Afganistanu neće biti ni brza ni laka, ali da je rat u kojem učestvuju američki vojnici ključna za zaštitu SAD-a od terorizma. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Barack Obama je pred 5000 američkih vojnih veterana i njihovih porodica govorio samo par dana prije nego što će građani Afganistana izaći na glasanje na predsjedničkim izborima u atmosferi eskalirajućeg nasilja Talibana. Branio je strategiju da pošalje još 30.000 trupa u Afganistan i obećao da će okončati rat u Iraku. Obama je podsjetio da se nesigurnost u Afganistanu nije dogodila preko noći i da izlazak iz rata u toj zemlji neće biti ni brz ni lak. Za u martu predstavljenu strategiju za Afganistan američki predsjednik rekao je da ima jasnu misiju i definisane ciljeve: izolovati, razoružati i poraziti Al-Kaidu i njene saveznike.
We must never forget. This is not a war of choice.
Nikad ne smijemo zaboraviti, ovaj rat nije izabran, on nam je nametnut. Oni koji su napali Ameriku 11. septembra obećali su da će to učiniti opet. Ako to ne završimo, talibani bi ponovo mogli ubijati Amerikance. Znači, ovo nije samo rat vrijedan borbe, on je fundamentalan za zaštitu našeg naroda. Od kada je došao u Bijelu kuću u januaru, američki predsjednik odobrio je 21.000 dodatnih trupa u Afganistanu. Tako je njihov broj povećan na 62.000. U narednim mjesecima ta brojka će doseći i 68.000, znači duplo u odnosu na prije 6 mjeseci. Nasilje u Afganistanu eskaliralo je uoči predsjedničkih izbora koji će se održati 20. augusta. Barack Obama je obećao da će američke trupe i NATO igrati ključnu ulogu i učiniti sve da osiguraju predsjedničke izbore u četvrtak. Prošlih nedjelja vidjeli smo naše trupe u tom području, ušli su u nove oblasti boreći se sa talibanima, u selima i gradovima gdje se nad mještanima sprovodi teror već godinama. Usvojili su i novu taktiku, svjesni da nije dovoljno samo ubiti ekstremiste i teroriste, također moramo da zaštitimo i afganistanski narod i poboljšamo njihov život na dnevnoj bazi, rekao je američki predsjednik. 17 miliona Afganistanaca ima pravo glasa na izborima 20. augusta i moći će neposredno da izaberu predsjednika te zemlje tek drugi put u njenoj istoriji.
Dok u svijetu padaju cijene nafte, u Bosni i Hercegovini rastu. Šta bi mogli biti razlozi i zašto ne interveniše država u temi koju je pripremio Erdoğan Katana?
Nakon što je prošla nedjelja na većini benzinskih pumpi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu došlo do poskupljenja goriva u prosjeku za 5 feninga, od danas gorivo je skuplje i u Republici Srpskoj za oko 10 feninga. U Udruženju potrošača Republike Srpske tvrde da ova povećanja nemaju opravdanje. Sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Prošle godine u julu mjesecu cena na svjetskim berzama iznosila je negdje oko 147 dolara po barelu, a bezolovni benzin je bio negdje oko 2,29 maraka po litru. Godinu dana kasnije, sada, cena na svjetskim berzama je negdje oko 70 dolara po barelu, znači ispod 50%, pa bi po toj analogiji trebalo da bude i bezolovni benzin negdje oko 1,15. Najviše. Međutim, on je ovog trenutka 1,88 recimo na kraju na Petrolu u Banja Luci. Očito da ta korelacija i ta analogija da je vezano za sve cene na svjetskim berzama nije tačna.
Cijena nafte na svjetskom tržištu u ponedjeljak spustila se ispod 66 dolara po barelu, što je najniža razina u posljednje 2 sedmice, ali naftaši kažu da to nije jedini razlog novog poskupljenja. Predsjednik Udruženja uvoznika i distributera nafte i naftnih derivata Republike Srpske Vukašin Vojinović.
S obzirom da je evidentan pad prodaje goriva na benzinskim pumpama, tako da je sigurno negdje oko 30% manja potrošnja goriva i vlasti pumpa su sada u situaciji s obzirom manju potrošnju da povećaju marže da bi opravdali i pokrili sve troškove.
I dok u Udruženju potrošača kažu da ne mogu utjecati na poskupljenje naftnih derivata, pitaju se zašto nijedna vlast u BiH ne poduzima ništa da bi stala na kraj monopolskom ponašanju prodavaca goriva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Protestima o kojim smo govorili u prvom dijelu emisije dodajemo još jedan. Radnici Mostarskog javnog preduzeća za odlaganje otpada Uborak održali su dvosatni štrajk upozorenja, informiše Tina Jelin.
Radnici Mostarskog javnog preduzeća za odlaganje otpada Uborak od aprila su bez plata, doprinosa, ali i financijskih sredstava koji su neophodni za normalan rad. Zbog dugovanja od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka samo za gorivo, otpad se danima ne zatrpava propisno, zbog čega bi sa prvim jačim vjetrovima smeće moglo završiti u obližnjim prigradskim naseljima. Husejna Baza, predsjednik sindikalne organizacije. Uborak.
Mi nismo direktni korisnici budžeta. Mi znači se financiramo iz naplate prema parkovima i prema Komosu. Njihov izgovor prema nama, zašto nam ne plaćaju, je, kaže, nisu nama prebačena sredstva iz gradskog budžeta.
Iako je sukladno statutu, grad Mostar još prije 4 godine trebao dobiti jedinstveno komunalno preduzeće, što je ponovno potvrđeno odlukom gradskog vijeća prošle godine, u Mostaru umjesto jednog danas djeluju čak 5 preduzeća koje obavljaju komunalnu djelatnost. Iako se nakon odluke OHR-a o privremenom finansiranju grada do početka septembra očekivalo da će grad preusmjeriti sredstva za javno preduzeće Komus i parkove kako bi se mogla platiti odlaganje deponi Uborak, to se nije desilo. Doznajmo kako cijeli problem nastao jer javno preduzeće Parkovi koje djeluju u takozvanom zapadnom dijelu Mostara nije postupilo po odluci gradskog vijeća. Račune su umjesto na novo komunalno preduzeće koje se od prošle godine jedino nalazi na gradskom budžetu poslali na grad Mostar. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na redu je izbjeglička priča. Fatija Hrvačić iz sela Đogazi kod Srebrenice, 13 godina, je stanovnik kolektivnog centra Mihatovići kod Tuzle. Najveća joj je želja da se vrati u svoj dom, ali njena životna priča tim je goča, jer se u papirima srušena kuća porodice Hrvačić vodi kao obnovljena. Kome vjerovati? Svojim očima ili opštinskim papirima? Slušamo Sadika Salimovića.
Poslije 13 godina boravka u Mihatovićima kod Tuzle, Fatija Hrvačić mora napustiti kolektivni centar jer u Tuzlanskom odjeljenju za izbjeglice tvrde da je Fatijina kuća obnovljena.
Dobila sam prije 3,5 godine da mi je kuća obnovljena, da mogu izoći. Potom sam išla, nije ništa, istina nije bila. I ponove opet sam dobila sad. I stalno mi šalju tako da mi je kuća obnovljena, od tog nema ništa.
Fatija zgarište kuće u Đogazima redovno obilazi. Dok jedni tvrde da joj je kuća obnovljena i da mora napustiti kolektivni centar, ona ne vidi izlaz, ali traži pravdu.
Tu što, i kad sam išla jednom da kažem, kaže, šta će tebe i kuća, kaže jednom, kažu, stara si sama, ne moraš kuće dobiti, ne znam kako će se riješiti. Ja bi želila da mi se napravi kuća, da... Da mi se djeca smjeste, imam djecu tu, unučiće.
Sin Dževad insistira da se njegovoj majci obnovi kuća i tek tada može napustiti kolektivni centar.
Žena je oboljela, ima i dokaze i nalaze, sve oboljela, ima visok šećer i sve ostalo. Ne može više da podnese ovo, ovo je katastrofa. Rješenje po tome znači da se njoj sagradi, ništa ona bolja nije ni gora od drugih porodica. Treba se napravi kuća jer je tu bila kuća. Imaju dokaz, ima sve ostalo.
Na centralnom opštinskom spisku obnovljenih kuća nema imena Fatije Hrvačić. Ona nije dobila donaciju, što kazuje da njena kuća zaista nije obnovljena. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kratki animirani film Berina Tuzlića pod nazivom Sarajevo ne znam kad i ne znam gdje, kao jedini evropski film, uvršten je u takmičarski program kratkog filma Smotre u američkom gradu Los Angeles. O ovom uspjehu BH filmskog stvaraoca govori Zvijezdan Živković.
Takmičarski program kratkog filma u Los Angelesu jedan je od onih koji predstavlja jedinstvena filmska ostvarenja, a pobjednicima sleduju nagrade u iznosu i do 50.000 američkih dolara. Među njima je i film bosansko-hercegovačkog animatora Berina Tuzlića, koji se takmiči za glavnu nagradu u konkurenciji animiranog filma. Riječ je o kratkom filmu koji je nastao prije 2 godine i do sada je bio prikazan na mnogim svjetskim festivalima, trenutno osvojivši 32 nagrade. Berin Tuzlić, autor filma.
Film govori znači o tome kako odrasli ne dozvoljavaju bezbrižno odrastanje djece. Pojavljuju se znači likovi koji se pretvaraju znači od ljudi i od djece u ljude koji su karakterom isti kao Disneyevi junaci. Da to kažem, ono, pretjerane konzumacije neispravnih, nekontrolisanih i medija bez kodeksa i morala.
Film je rađen tehnikom 2D animacije.
Ovo je kombinacija znači tradicionalne animacije sa specijalnim efektima. Film je cijeli nacrtan rukom, međutim primijenjen je jedan efekat specijalni za vizualnu tu retoriku, koji je znači kad vi stavite na nacrtan neki crtež ili animaciju, to izgleda kao da je znači otisak tušem na papiru urađen.
Berin Tuzlić priprema novi animirani film radnog naziva Mobilizacija, čija će promocija biti uskoro. No prije toga pričekat ćemo rezultate žirija takmičarskog programa kratkog filma u Los Angelesu, koji će svoje odluke obznaniti 1. septembra tekuće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na redu je još jedno podsjećanje na vijesti dana i Milad Obradović.
Opštinski sud u Sarajevu donio danas prvu presudu kojom je proglasio krivom Intesa San Paolo banku za neosnovano povećanje kamatnih stopa na kredite u otplati. Intesa San Paolo banka kažnjena je sa 8.000 konvertibilnih maraka, dok je kazna od 1.000 maraka izrečena odgovornoj osobi. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sadojanović rekao je danas da će izdavanje biometrijskih pašusa u BiH početi najkasnije 1. oktobra, te da će u narednih mjesec dana biti otklonjeni problemi sa kojima se susreću građani i službenici na izdavanje ovog dokumenta. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine zatražila je od federalnog premijera Mustafe Mujezinovića da zaustavi devastaciju prostora Isabegove teke u Sarajevu, koju trenutno provode vlasnici nezakonito sagrađene benzinske pumpe Nanko Petrola. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio u Sarajevu kako je spreman učiniti sve kako bi se zadržali dobri i prijateljski odnosi glavnih gradova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te potvrdio kako će svoj utjecaj iskoristiti za boljitak svih, uključujući i sarajevske Hrvate. Pred Haškim tribunalom danas se održava statusna konferencija o sudskom procesu koji se vodi protiv lidera srpske radikala Vojislava Šešelja, koji je optužen za zločine nad Srbima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, u programu Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.